Skolsby har sen av apostel Paulusen kirjasta Kolossalaiselle 4. ja 6. salmista. Koherki tarkasti neit, kes on väljaspool, ja pidaga aega kalliks. Teie kõne olgu alati armus ees, soolaga soolatud, et teie teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Aamen. Selles, mis on kirjutatud enne täna loetud, oli apostel suunanud püha vaimu ja Jumala sõna vanguse kristlase suhtumisele elu mitmesugustesse avaldusvormidesse. Ta kirjeldas kristlast kodumiljöös, kõneles naiste ja meeste kohustustest uuel kristliku pühitsuselu tasemel. Ta avas lastetoa ukse ja ütles, milline on vanema õige suhtumine lastesse ja ütles lapsele, milline on tema õige suhtumine vanematesse. Ta astus usklikuga koos tööülesannete juurde ja ütles, kuidas tööandja peab suhtuma töölisesse ja kuidas tööline oma ülemusesse ja ülesandesse peab suhtuma. Siis võttis ta luubi alla uskliku suhtumise Jumala riigi asjadesse. Ja ta tuli temaga koos koguduse palvetundi ja soovis seda, et usklikud inimesed palvetaksid Jumala riigi tööliste eest, ka tema eest, et sõnal oleks avav jõud. Ja nüüd ütleb ta siis, kuidas usklikul tuleb suhtuda nendesse, kes on väljas pool. See on kaas inimestesse, kes on väljas pool Kristuse koguduse piire, kes ei kuulu Issanda Jeesuse lambaga, kes veel ei ole istutatud Jumala koguduse aega. Kõigepealt tuleb ütleda seda, et kristlasel on kahekordne elu. Ta elab kahekordset elu. Üks on vaimulik elu. See on ühenduses taeva ja tuleva maailmaga. See on elu, mis kulgeb Jumala silmade all. Jumal ütles kord Abrahamile ja ütleb ikka veel igale usklikule, käi minu valge ees ja ole vaga. Teine elu on uskliku igapäevase kokkupuute praeguse maailmaga. See on elu inimeste silma ees. Ustlikud on otsegu välja pandud inimeste hindamisele, arvustusele, nende kriitikale. Apostel jutustas ka sellest, kuidas nad olid saanud silma eneks, mitte ainult inglitele, vaid ka inimestele. Need mõlemad usuelu küljed on Jumala inimesele olulised ja vajalikud. Ja siin juures peame ütlema seda, et väline oleneb ja sõltub sisemisest. Nähtav sõltub nähtamatust. Ja need allikad on just seal nähtamatus. Ainult terves osaduses Jumalaga. Ja käies püha pühitsuse teed, meie suudame olla siis kasuks ja õnnistuseks kaas inimestele. Kui seda nähtamatut osa ei ole, milles me vaimalikul juure tasuvad, siis meie ei suuda ka olla nendele õnnistuseks, kes on väljas. Siin nendes sõnades on siis Kolossa koguduse ja võiksime ütelda ka Kalju koguduse missioon ülesanne. Kuidas võita hingi, kuidas anda Jumala elu edasi, see ei ole mitte ainult mingi huvitav probleem, vaid see on Jumala koguduse elu ja surma küsimus. Missugust nõu annab siis meile siin suur hingede võitja apostel Paulus? Pange tähele, antud olukorras apostel ei kutsu siin usklikki üles organiseerima suurt rahva evangelisatsiooni. Ta ei kuuluta välja uut ristisõda patuste vabastamiseks ja päästmiseks, kus seda on võimalik teha, seal tuleb seda teha. Ja meie ülesanne on paluda õnnistust, kus seda iial on võimalik teha. Aga selles olukorras, milles elas Kolossa kogudus, näeb apostel ja siis otsustavad evangelisatsiooni mehelt mehele. Võiksime ütelda evangeliumi kuulutust inimeselt inimesele. Ja see on lakkamatult kestev alaline evangeliumi kuulutuse või äratuse määra. See seisab alatistes ja ikka uutes kokkupuutumistes inimestega väljaspool kogust. Meie kohtume nendega töökohal töötades, nendega vagunis või rongis sõites, nendega tänaval kohtudes, kaupluses. Ja samuti kohtame neid naabritena, kas meie omas või naabrimajas. Ja see on meie südame mure, et meie läheduses on inimesi, kes tõepoolest Jumala asjade suhtes seisavad väljaspool. Mõned nendest on kauged, aga mõned ka ligi lähedased. Jeesus ütles kord ühele mehele, sa ei ole mitte kaugel Jumala riigist ära. Inimene võib olla usule nii lähedal, nagu ta võib olla mõnele hoonele lähedal. Ta võib oma käega puudutada selle maja seina väljaspool. Ta ulatub kokutama selle hoone uksele. Ta võib kujutleda ja fantaseerida, mis seal sees tehakse, mis sulle tegevus sa toimub. Aga see kõik on vildak ja poolik. Paljud inimesed sooviksid tulla sisse. Kuid sagel tundub olevat nende ja meie vahel sügav jõgi. Ja nad ei pääse sellest järjest üle. On olemas mitmesuguseid takistusi, mis neid keelab tulema sisse. Mõnel juhul inimesed kardavad isegi kirikute uksi ja sealt sisse astumist. See on midagi niisugust, mis nõuab suurt julgust, erakordset tahte jõudu astuda kord sisse Jumala koja uksest. Ja kuidas saaks neid üle aidata? Prantsuse kirjanikul Gustave Flaubertil on tema kolmes loos jutustus ühest mehest, kes pärast paljusid eksitusi, rumalusi ja kurja lõpuks leidis elu mõtte selles, et ta hakkas paadimeheks, kes vedas üle jõe inimesi teisele kaldale ja ta leidis, et see oli suur ja püha võimalus aidata teisele kaldale. Meie usklikud oleme kutsutud otse selleks, et meie võiksime olla need, kes aitavad inimesi teisele kaldale. Ole sina üks niisugune paadimees, kelle kaudu teised pääseksid usule lähedale. Ole sina see, nagu üks luuletel ütelud, tee või kivi, mille teine võib astuda ja mis teda toob Jumala lähedale. Piibli esimeses raamatus on südamlik, ma ei tea, kuidas peaks ütlema, küsimus, etteheide või kutse inimesele, kes oli väljas. Ja seal Laabani kodus öeldi siis sellele külalisele, mis pärast seisad sa väljas, sina Jehova õnnistatu. Sinu jaoks on mõeldud koht, sinu jaoks on kaetud laud, sinu jaoks on varutud ase puhkuseks ja hingamiseks ja sa seisad väljas. Täna, kui keegi peaks siin viibima, kes tõepoolest Jumala sellest riigipiirist seisab väljaspool, siis tahaksin sulle ütelda, miks sa seisad väljas. Sinu jaoks ka koht. Ka mõned inimesed, mõned usklikuks saanud inimesed jäävad kahjuks koguduse piiridest välja. Ja nendele peaks seda samuti ütlema. Issand ütles tähendamissõnas kuninga poja pulmapeost, minge välja teelahtmetele, tänavatele ja kuludesse ja sundige neid sisse tulema, et minu koda täis saaks. See on ülesanne, mida tuleb võtta suure tõsivuse ja tungivusega. Sundige neid sisse tulema. See on ohtlik asi, kallid sõbrad seista väljaspool, Jumala riigi piire. Seal on pimedus, seal möllavad põrguväed, nagu näes laulus. See ei ole mitte ükskõik, kas inimene on seespool või väljaspool Jumala riiki. Olen lugenud sellest, kuidas üks ekskursioon külastas Pariisi ja seal ka nüüd külastas ühte kirikut, mille kuulsad nüüd aknad, klaas maalidega kaunistatud aknad olid nende huviobjektiks. Nad käisid ümber kiriku ja nad ei märganud mingi tilu. Aknad olid tolmused ja pahmunud. Ja siis keegi ütles, mis te siin käite ümber kiriku, astuge ometi sisse. Neid, seda kunsti tuleb vaadata seest poolt väljapoole. Ja siis avades neile see ilu. See on üks kõik, kas me oleme sees või väljas. Veeuputuse momentil ei olnud see mitte üks kõik, kas inimesed olid noalaevas sees või olid nad väljas pool seda. Piibel ütleb, et Jumal on otsegu kõrge varjupaik inimesele. Ta on mäelinnus ja see ei ole kaugeltki üks kõik, kas siis keegi oli varjul mägikindluses või oli väljas pool seda. Ja kahjuks on inimesi, kes on väljas pool. Mida siis ütleb Piibel? Kuidas suur hingede võitja juhatab meid meie mission ülesandele? Kõige huvitavam on see, et selles missiooni töös ei tõsta apostel kõigepealt esile sõnatähtsust. Ta ei ütle, kus teie iial kohtate inimest väljast poolt, siis kohe tunnistage ja rääkige temale. Tehke talle selgeks. Ja ärge jätke enne, kui temast on saanud ustlik inimene. Sõnavajalikusest apostel räägib siin hiljem. Esikohale asetab ta siin siis ustliku käitumise nende vastu, kes on väljas pool. Just nimelt käitumise. Piibel ei taha ütelda, et kristlase elu ja käitumisel, kui niisugusel oleks siis ise endast külge tõmba ja võitel jõud. Kuid peame ütlema, et ustliku inimese püha ja vaikmatu elu võib luua usalduse. See võib olla pinna ettevalmistamiseks külvamisele. Ei saa ju kohe külvata. Enne tuleb künda ja äestada, tuleb maad kobestada ja siluda. Ja siis alles on sul võimalik visata seele. Ja apostel algab sellepärast kuskilt mujalt peale kui otse kohe tunnistamisest. Ja õiglane, sirgjooneline, püha, järjekindel elu eeskuju võib olla sageli hoopis mõjuvam võitmise vahend kui meie sõnad. Püha elu, mitte usklikud inimeste seas, võib olla löövam kui terve moraalikoodeksi ettelugemine ja seletamine neile, kuidas tuleb elada ja mida teha. Olen lugenud, võiks ütleda peaaegu mõttetargas, Kaarlin on ütlenud, ma ei kuule seda, mida sa räägid, sest see, mis sa oled, räägib nii valjusti, et ma ei kuule, mis sa ütled. Oluline on see, mis me oleme. Ustlike vead, kristlaste põhimõtetega mitte kokku sobivad sammud. Ei ole raskuseks olnud üksi Jumala kogudusele endale, vaid need võivad anda ka väljaspool seisjatele õnnetuid argumente usu kahjuks. Mõnikord on ateistid neid kasutanud. Paljudel on põhjendatud see, kui nad halvaks panuga suhtuvad usu küsimusesse. Ja sellepärast apostel siin kõigepealt puudutab meie käitumist. Maailm on küllalt arenenud. Ta mõistab, et see vaim, mis ustlikust elab ja peab elama, muudab ustliku inimese alandlikuks, armastavaks ja pühaks. Ja maailm teab, missugused ustlikud inimesed peavad olema. Keegi on ütelnud, tunne rohkem muret selle üle, kuidas elada religioosselt, kui selle üle, kuidas kõnelda religioosse. Ja sellepärast apostel siis nüüd selles käitumises asetab kõigepealt rõhu tarkusele. Ta ütleb, kohelge targasti neid, kes on väljaspool ja pidage aega kalliks. Et kogudus ei tohi eralduda kogu elust. Ja seda ei ole apostelit tarvis ütelda. Meie puutume kokku ja see on Jumalast määratud nii, et meie peame kokku puutuma nendega, kes on väljaspool. Ja et usklikud tahavad võita neid kes on väljas pool. Ja et nad jutuajamise juures leiavad selle õige teema, seda peab apostol kahtlemata ka loomulikuks. Aga ta tahab, et see, mis toimub nüüd uskliku ja mitte uskliku vahel, see toimuks tarkuse pinnal. Kohelge targaste näitesi väljas. Et leida õige käitumisviis inimestega, see on raske ülesanne. Ja meie heast tahtest üksi ei piisa selle juures. Meie inimlik hea tahe ja agarus võivad palju hävitada ja rikkuda, kui selle juures puudub pöörine tarkus. Kõik võib minna valesti ja halvasti. Paulus ei pea seda tõelist tarkust ustlikul inimesele kätte saadatuks. See vaim, tarkuse vaim, mis ülevalt tuleb, see elab ustlikus. Ja ankem ruumi pühale vaimule, see on kõigepealt tarkuse vaim. Kui me loeme apostel Jaakobuse kirja, siis ta ütleb, kellel tarkus puudub, see palugu Jumalat. Ja ta aina annab suisa ilma etteheiteid tegemata sellele inimesele. Ja lisab oma raamatu kolmandas peatükis 17. salmis see tarkus, mis ülalt tuleb, on küll kõigepealt puhas, siis rahulik, leplik, sõnakuulelik täis alastust ja head vilja kahtluseta keskluseta. Seda tarkust kallid vennad õed on meile hädasti vaja. Meie vajame kaasaegses maailmas seda ilusat tarkust, mõistlik usuelu. Ja see kõrgem tarkus, taevast tulnud tarkus peab meid siis suunama kontrollima meie usuelus. Ülevalt tulev tarkus peab kui kuningas valitsema meie elus. Ja see peab juhtima kogu meie usuelu kaasa arvatud ka meie missioni ülesannet ja missioni tööd. Seda ei pea mõjutama meie meeleolu, kus me ütleme, et täna mul ei ole seda meeleolu ja head tahe. Või teisel korral seda on. Meid ei pea selles asjas mõjutama meie juhuslikud tunded, kui meie seisame Jumala pühade ülesannete ees, vaid siin apostel tahab meil ütleda, et meie eluviis peab olema mõistlik. Meie puudutus kaas inimesesse peab olema tark ja püha. Kui me vaatame Jeesusele, missugune tarkus hiilab tema kogu olemusest ja sina oled üks tema järelkäija, üks tema õpilane, olgu siis, kus me iial puutume kokku inimestega, meie käitumine juhitud sellest pühast tarkuse vaimust. Teine mõte seoses ustlike suhtumisega nendesse, kes on väljaspool, on siin apostoli sõnades pidaga aega kaitseks. Öeldakse, et seda sõna võiks isegi tõlkida, et oske enestel aega. Leidke võimalusi, tähendab anda midagi selle eest, et omada kuldseid võimalusi. Keegi on ütlenud, et võimalus, see on ajaliin, mis ainult hetkeks puhkeb ja kohe närtsib ja kaob. Ja kui seda siis sellel hetkel, kui ta korraga lööb lahti, tema omandad, siis sa saad seda lille. On üks kaktuse liik ja nõnda nimetatud öökuninganna. Ta siis ainult öösel, teatud momentil, mõni tund õitseb ja hommikuks ta on juba närtsinud. Inimesed jooksevad kokku Tartu botaanika aeda või siin Tallinnas. See on üks erakordne nähtus, imeilus õis, aga nii lühikest aega, ainult mõni tund. Võimalused, mida Jumal meile annab, need on nagu puhkev lill ja meie peame haarama kohe sellest, et seda omandada. Ja seda, mida apostel siin ütleb, et meie peaksime pidama aega kalliks, ütleb ta seoses eelneva mõttega. See on nimelt seda, et meie peaksime olukorrast saama õigesti aru. Tunnetama õiget tundi. Esimese aja 12. peatükis 33. salmis on räägitud Issaskari poegadest. Nende kohta on öeldud, et nemad aega mõistsid ja teadsid, mida Iisrael pidi tegema. Oskasid targasti aega ära arvata, nagu vanastelkes on öeldud, väga huvitav. ja nad tundsid oma tunni tähtsust ja väärtust. Kreeka keeles aja kohta on toodud kaks sõna, kronos ja kairos. Üks nendest tähendab aega üldiselt, aga viimane tähendab teatud kvalitatiivset aega. Nüüd on viimane aeg ja soodne silmapilk, õige tund, otsustav aeg. Ja siin apostel just tahab ütleda seda, et tabage see otsustav moment, otsustav tund. Ja see on ekslik arvamus, et meie võime iga asja öelda ükskõik millisel ajal. On momente, kus üks ja see sama lause, mida sa ütled teisele inimesele, võib selle teise inimese südame kõvaks muuta. Ja teisel korral korraga see sama sõna ja see sama lause võib inimese südame imelikult avada. Pidage aega kalliks, olge targad. Ja sellepärast me peame ütlema seda, et Jumal peab meile kinkima tarkuse ja näitama, millal meil tuleb kõneda ja millal tuleb vaikida. Tark Salomon lõpetab peaaegu oma raamatu niisuguse väljendusega ja ütleb, et need on tarkade sõnad on nagu aslad, nagu naelad, mida sisse peksetakse ja mis koos peavad. Ja ta lisab, et need sõnad on saadud ühe karjase käest. Rumitavad ühe karjase käest. Olid saadi sõnad, mis koos peavad. Karjasel oli karja kooshoidmiseks kepp. Tal oli koer. Aga kõige mõjuvam vahend oli sõna. Ja õigel momendil öeldud sõna pidi mõjuma karja kooshoidmiseks. Nõnda meie peame ütlema seda, et meie vajame seda armu oma perekonnas, vajame seda armu oma koguduses, vajame seda seal ühiskonnas, kus me viibime, et meie sõnad oleks tarkade sõnad, mis koos peavad ja koos hoiavad. Ja selle tõttu need võivad meid aidata. Vaimulik tarkus õpetab meile tundi tunnetama ja kasutama nii, et see tuleb kasuks teisega kohtumisel. Hetkel võib-olla, mis kunagi enam ei kordu ja ole siis valvel, et sa oskaksid ütleda just selle sõna, mis on Jumala käes saadud. Tarkus ja õige tunni juurde kuulub ka siis nüüd kõne. Ja selle kohta ütleb siis apostel, et teie kõne olgu alati armu sees ja soolaga soolatud. Armu sees kujutab otse värvide küllust. Siin on terve valguse spekter ja vikerkaar meie ees. Kui me kõne peab olema armu sees, siis see võib tähendada armsust, meeldivust, sõbralikust. Nagu Jeesuse kohta on öeldud, kui ta tõusis üles oma kodulinna sünagoogis, avas raamatu ja siis kõik panid tähele armsaid sõnu, mis tema suust tulid. Tema sõnad olid seotud erakordse armsusega, mitte ainult julguse ja meelevallaga, vaid ka armsusega. See võib tähendada siirust, usaldusväärsust, kuid samuti ka armu, heatahtlikkust. Võiks ütleda päikeselisust. Ja apostel tahaks ütelda, et teie sõnadel olgu sõbralik meeldiv viis, nagu arm selle meile annab. Ja samuti, et meie sõnad võiksid selles sõbralikus ja armsas viisis, meeldivas viisis vastata armule. Aga siin on meil üks lisand ja nimelt, et meie sõnad peavad ka olema soolaga soolatud. See ei tähenda korrektuuri. Et meie kõnelustest tuleb kõik sõbralik ja pehmus kõrvaldada, tuleb ära soolata see asi, võib see pehmus välja visata. Apostel siin esitab sõna teise külje. Maitsetu ja soolata toit ei aita ühelegi inimesele. Keegi siruta kätt selle järve. Ja sellepärast teavad meie sõnad, õiges mõttes olema huvitavad. peaksid rõõmu tegema, et neid enam soovitakse kuulda. Need peaksid enamat tähelepanu äratama. Üks kõige hirmsam ja tapvam asi elus on monotoonsus. Ma olin kord raskes palavikus maas ja üks kallis vend tuli mind külastama. Ma olin nii väsinud ja siis ta luges mulle ühe peatükke ette ja ta luges nii monotoonse häälega. Ühetooniliselt ja luges talle meeldis ja luges teise peatükki ka veel. Ja siis ta langes põlvedele ja palus mu voodi ees umbes 20 minutit ja peal ütlema seda, see ühetooniline hääl peaaegu väsitas mind ära, need suure vaevaga suutsin silmi lahti hoida, et mitte magama jääda. Ja niisugune monotoonsus, seda on ühetoonilisus, mõni lind laulab tema ainult üks toon ja laulab sellega. Inimene tavalises kõneluses kasutab 4-5 või 6 nüüd tooni, aga mõnikord meie oma palves või tunnistuses kasutame ainult ühte. Ja küll siin ka on midagi, millest me peaksime õppima, kui me kuuleme apostlit. Räägitakse sellest, et vanad kreeka kõneõpetajad, nemad nõudsid seda, et kõnes oleks atika soola ja sellega oli mõeldud siis teravmeelsust nalja, et rahvast korraga nii teha elaks. Apostel ei mõtle siin seda atika soola, vaid ta mõtleb ohvri soola. Ta mõtleb seda, et nagu seal iga ohver tuli soolaga soolata ja et ka meie väljenduses, meie kogu olemuses võiks olla seda, kuidas peaks ütlema, mis sulab ja läbitungi ja mõju. Meie peaksime mõtlema nendele võimalustele ja Jumal aidaku, et me suudaksime täita selle püha ülesande. Vanad katoliku kirikus tehakse seda nii, et lapse ristimise juures pannakse lusikaga lapsele soola suhu. Et ikka oleks soola ja ta kõnes oleks soola. Ja see on nagu mingi sümboolne soo. Kallid sõbrad, ma tahaksin täna ütelda seda, et usklik inimene peab endas kandma seda elulisust. Kõige parem sool on üldse elu. Räägitakse mõttidest, et nemad talveks veavad oma pesa juurde vihmausse kokku. Ja nad ei surma neid, aga vigastavad kahest otsast. Nii et vihmausse ei saa minna. Ta elab, aga ta ei saa põgeneda. Ja nõnda peame ütlema seda, et meie vajame endas seda elu soola. Elu on kõige parem sool. See hoiab meid. Ja me võime olla kasuks ka teistele. Et teie teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta. Ja neid tunde tuleb, kus meil tuleb kosta, kus tuntakse huvi meie usu ja kõige sellele, mis meil on. Üks inimene, kes sai usklikuks ja väga sära usklik on, tema töökohal töö, seal juhataja tundis huvi selle vastu, oli tulnud mitmed kuulujutud. Ja siis see õde tuli ära ja ütles, kust mulle tulid need head mõtted? Ja kui ta vestles siis oma ülemusega ja kui nad lahkusid, siis nad lahkusid pisarates. Oli nüüd olnud moment, kus Jeesus ise nagu seisis kõrval ja andis need õiged ja parajad sõnad, mida oli tarvis siis edasi ütelda teisele. Ja anku Jumal ka meile seda, kus küsitakse, et sa oleksid võimeline kostma ja olles varustanud selle taeva tarkusega, millest täna siin on räägitud. Kallid sõbrad, mõelgem siis sellest, et üks püha eluviis, see on suur jõud vaimlikus elus. Ja mõelgem ka sellele, et ühel heal sõnal on suur väärtus, kui see öeldakse õigel ajal, nagu Piibel seda ka nimetab. Ja algu taevas meile seda, et võiksime olla kasuks siis nendele kõige sellega, mis on väljas pool, oma käitumisega ja oma sõnadega. Amen.